kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabaga jumatat galgala ke sa salama walakka jil kabaga sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isodum tokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo ambajan kaba dhaggeeffattoota keenya jaallatamu fagoo dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagalee keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan kibxata ebila 2 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 23 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii jibbaataa ka federaalaa murtii manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mahammad Faarratti kenne kuffisuun himatamtoonni hospitaala Landmark deemanii akka yaalaman murteesse. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 1915 irra ayyaaneffattee oolte. Aadde Tigist Ejjetaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Arizoonaa keessatti oguma manatti deessisuu fi barsiisuutiin dhaabbata Odaabers jedhu hundeessuudhaan tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii Gola Ayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Sagantaa har'aa keessatti kanneeniif kabiroo qabannee dhiyaanna aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Biraan Ayiluu, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara jaallannittan sin dabarsa.
Attama oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Manni murtii jibbaataa ka federaalaa murtee manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mahammad Faarratti kenne kuffisuudhaan himatamtoonni hospitaala Landmark deemanii akka yaalaman murteessee jira. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Dhimma yaala obbo Jawaar Mahammad Faa waliin walqabateetiniin rakkoo sodaa nageenyaa mudachuu mala jedheetiniin abbaan halangaa gaafatee oliyyannoo dhiheessuu isaatiin walqabateetiniin gareen haakimoota hospitaala Landmark mana hidhaa qaallittii deemanii hidhamtoota akka yaalan manni murtii waliigalaa federaalaa murtee inni dabarseetiniin ture akka kufaa ta'u manni murtii ijibbaata federaalaa murteesseetiniin jira. Oliyyannaa abukaatonni obbo Jawaar Mahammad Faa dhiheessaniin murteen mana murtii waliigalaa federaalaa kan raawwachuuf hin dandeenyee fi mirga yaalaa qofa osoo hin taane mirga lubbuun jiraachuu hidhamtootaallee kan sarbu jechuudhaan komii isaanii dhaddachaaf ibsaniitiin jiru. Abbaan Alangaa gama isaatiin murtiin manni murtii waliigalaa federaalaa dabarse sirrii fi kan mirga hidhamtootaallee hin sarbine waan ta'eef akkasumattis ammoo hidhamtoonni kun gama hospitaala jedhamee kanaatitti yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaas uumamu mala. Sodaan jedhu waan jiruuf murtiin manni murtii waliigalaa kenne akka ragga'eetiniin itti fufu jechuudhaan gaafateetiniin jira. Falmii bitaa mirgaa kan caqase manni murtii ijibbaataa federaalaa abbootii seeraa shan irratti murtee kennan akka ibsetti namni hidhaa keessa jiru mirga nama barbaade biratti yaalamuu inni qabu kan seeraan hin dhorgamin ta'uu isaatii fi sodaa dhimma nageenyaa yoo jiraates mootummaan nageenya lammiilee eegsisuuf dirqama waan qabuuf humna gahaa ramadameetiniin akka eegamu hidhamtoonni akkuma gaafii isaanii hospitaala Landmark geeffamaniitiniin akka yaalaman jechuudhaan manni murtii ijibbaataa federaalaa murtee dabarseetiniin jira. Hidhamtoonni obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana haaluma ajaja mana murtii ijibbaata federaalaatiin gama hospitaala Landmark yaalaaf geeffamuu isaanii VOA'n abukaatota himatamtootaarra mirkaneeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Itoophiyaan gaazexeessootaa fi hojjetoota miidiyaa hidhaman akka gadhiiftuuf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n har'a gaafatee jira. Humnootii mootummaa fi waltaatonni isaanii kanneen Tigraay keessaan hidhaman jedhee jira. CPJ'n akka jedhutti yoo xiqqaate gaazexeessonnii fi hojjetoonni miidiyaa afur dhiyeenya kana waa'ee walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffame gabaasuuf ennaa yaalan Maqalee keessatti hidhaman. Garee walabni Niyoorki keessatti maaddeffate kun akka jedhutti dhaabbata oduu AFP, Financial Times fi kanneen afaan hiikan yookaan turjumaan akka ta'an akkasumas gaazexeessonni biyya keessaa guraan dhala 27 hidhamu kanneen maqaan akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru jedheera. Oduu gabaasaan BBC wiit atakaleesa makaleke setti qabame mora warana nanno jirutti idamusa BBC beksisera jeder. Presidentin TPLF Dr. Dabrazion Gabra Mikael CNN walin gafiv debi gaggesanin ajjecha humnanguddeddi fi hokkara dakkabe jedame CNN irratti gabaafame qoranna walamni akkarratti gaggeefamuuf gaafatani jiru. CNN akka gabaasetti namoonni jaan argan baatisa daasa darbe loltoonni ertira bataskaana maarameesa danglaat kan Tigraay bahaa jirutti dhukaasa banan jedheera. Yeroo saamantoonni ayyaaneffannaarra turan ka jedhu gabaasni CNN kun guyyaa sadii fi hokkara tureen namoonni kurna hedduun dhuman jechuudhaan namoota achi jiran jedhe waabeeffachuun gabaase. Ministiriin dantaalaa Itoophiyaa kaleessa jedha CNN ibsa ministirii haajaalaa Ameerikaa biraa humnootii Tigraay keessaa akka ba'an gaafatam fudhatama dhabsiisee jechuun kan gabaase yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun ishee nama gaddisiisa jechuun ministiriin dantaalaa Itoophiyaa dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Gabaasa Amnestii Intarnaashinaal ammaan dura baase irratti mootummaan Eertiraa fixiinsa jedhame keessaa harka hin qabu jechuusaa CNN yaadachiise. Dhimma daangilaat kana kan ilaaleen garuu mootummaan Eertiraa haga ammaatti deebii hin kennine jechuudhaan CNN gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6ffaatti dhaabileen siyaasaa hirmaatan deemsi filannoo dhiibbaa paartii biyya bulchaa jiru jala akka jiru amansiisaa ta'uusaa fi hanqina kan qabuuf akka jedhametti dooyyaa siyaasaaf mijataaf bal'aa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo gama kibbaa gama isaan rakkoon jiraachuu danda'a garuu rakkoo hundumaa paartii badhaadhinaa itti gaafatama gochuun sirrii miti jedheera. Filannoon dhufu amanamaa haqa qabeessaa fi demokiraatawaa akka ta'uuf wal himachuu dhiifnee walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabnas jedheera. Paartileen kun yaaddoo isaanii kana ka dhageessisan har'a magaalaa Hawaasaa keessatti mana maree walii kan paartileen morkitootaa galmee sirna hojii fi waadaa irratti marii yeroo gaggeessanitti yoo ta'u boordiin filannoo galmee kanarratti waliigalteen tolfamu rakkoo jiru kan furu ta'uu amana jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Shamarran 279 kanneen Naayijeeriyaa kutaa Zaamfaaraa keessatti butamanii turan gadhiifamanii fayyaan isaaniis ega qoratamee booda maatii waliin wal arguu aanga'oonni kutaa ibsanii jiru. Abbaa shamarree butamte tokkoo ka ta'an Yaakuubuu Saanii akka jedhanitti sagalee intala kootii bilbilaan egan dhaga'ee booda akka waan haaraa dhaladhee natti dhageessisee jedhan. Komishinarii poolisii kutaa Zaamfaaraa Abuutu Yaaroo shamarran gadhiifaman gammadoo fi fayyaa ta'uu isaanii ilaallee jirra jiru. Mootummaan deemsa karaa nagaan tarkaanfii fudhateetu bu'aa argamsiisee jedhan Yaaroon kanaan ala haalli jiru gadi fageenyaan gara fuulduraatti kan ibsamu ta'aa jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayiin uummata ishee umriin 65 fi sanaa olii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu tallaaluu jalqabdee jirti. Tallaalii isa yuunivarsiitiin Oksfoord argate kaampaaniin Biriteeniif Siwiidin oomishan AstraZeneca ta'uunis beekamee jira. Kanas kibxata har'aa kan labsan ministeera fayyaa Faransaay Oliver Veran yoo ta'an televiziyoona irratti gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame irratti ture. Veran akka jedhanitti namni umriinsaa 50 guutee fi haalli fayyaa isaanii rakkoo qabus tallaalii kana akkuma warra umriin 65-74 gidduu fudhachuu danda'u. Faransaayiin biyyootii awurooppaa hedduu kanneen tallaaliin AstraZeneca raggaasisu didan keessaa tokko turte. Aangaa'onni fayyaa akka jedhanitti tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti ba'ii quubsaa inni argamsiisu yaaliif kan fudhatanirraa hubachuun danda'ameera jedhaniiru. Haala siyaasaa Maayinamaar keessatti hammaataa dhufe irratti biyyoonni miseensota waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa har'a marii gaggeessanii jiru. Ministeeronni dantaalaa ka biyyootii miseensa waldaa kanaa ta'an 10 gama viidiyoon konferensii gaggeessan kanaan namoota Maayinamaar keessaa waliin dubbataniiru. Ministiriin dantaalaa Singaapoor seera tumtootaaf wiixata darbe akka ibsanitti haalli Maayinamaar keessaa waan hamaa kutaa sanatti akka fidu waldaan kunis haala jiru iddootti deebisee tasgabii akka buusuuf dandeettii qabu hubachiisan. Gamni hundi furmaata siyaasaa kan yeroo dheeraa ta'u akkasumas araara guutuu biyyaa Maayinamaariif akka argamsiisan gaafatanii jiru. Qabsaa'onni demokiraasii leellisan kan Hong Kong hedduun har'a mana murtiitti deebifamanii dhiyaatanii jiru. Kunis yakka laalcha guyyaa lammaffaa lakkoofsiseen ture. Namoonni siyaasaa demokiraasii leellisan 47 kanneen Hong Kong keessa jiraatan kun seera wal falmisiisaa kan nageenyaa magaalattiif ba'e tuffatan jedhamuun himataman. Hiriirtonni dhibba hedduun seera walirraa fagaachuu jedhu cabsuudhaan deeggarsa qaban himatamtootaaf hiriiruun ibsanii jiru. Dhiironni 39 dubartoonni 8 irratti yakka ilaalchi gaggeeffamu kun sa'aatii 10 caalaa mana murtii fudhatee jira. Sunis wixata kaleessaa himatamaan tokko of wallaalee kufee hospitaala ega ciisee booda yakka ilaalchi addaan citee har'atti beellamame oduun har'aaf qabnatame.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa har'a ayyaaneffattee oolte. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee sirna yaadannoo kana irratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin injifannoon Adwaa galaa hamlee uummata gurraachaati jedhanii jiru. Abbootiin duraanii tokkummaan wal tumsanii birmadummaa biyyattii mirkaneessan dhaloonni irraa immoo irree tokkoomeen hiyyuma irratti duule seenaa haaromsuu qaba jedhan. Ministeerittiin aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaa immoo Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Bara 1888 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Xaaliyaaniin sirna bittaan weerara gaggeessuuf jecha waraana kaaba biyyattiitti meeshaa ammayyaa'aan bante. Lola kanarratti loltoonni eeboo lolan 100,000 lakkaa'amanii fi lola fardaan ammoo loltoonni 28 ol ta'an gaarreen Adwaa irratti walitti bobba'uun Itoophiyaan injifannoon galte jechuun ibsame sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa irratti. Bara kana injifannoon Adwaa baatii guraan dhalaarra jalqabee kutaalee biyyattii iddoo adda addaatti kabajamaa tureera. Har'a immoo magaalaa Finfinneetti kabajameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akka dubbatanitti abboonni duraanii osoo tokkummaan birmadummaa biyyattiif dursa kennanii injifannoon kun hin argamne Itoophiyaa jedhamtu kana akkanatti arguun ulfaataa ture jedhan. Injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni garaagarummaa tokko malee kan Itoophiyaa itti kabachiisan biyyi waa hunda akka dursu kan itti mul'isan jedhan Pireezidaant Saahilewarq. Afurri injifannoo Adwaa har'a yeroo kamiyyuu caalaa waqtii ittiin barbaachisu irratti argamna. Hanga afuura injifannoo Adwaan haguugamneetti rakkoolee yeroo yeroodhaan nu mudataniif furmaata kennuuf wanti nu daangessu hin jiru. Iciitiin injifannoo Adwaa tokkummaadha. Walitti dhufeenya seexaa fi obsa Itoophiyaanonni qabanidha. Hunda caalaa immoo jaalalaa fi amanamtummaa isaan Itoophiyaaf qabanidha. Kun akka barabaraan Itoophiyaanonni qabatan gochuun nurraa eegama. Itoophiyaan nama dhuunfaa, garee, paartii siyaasaa fi kanneen biroo ol ta'uu irratti kan duubatti hin jenne turan abbootiin. Har'as eenyus ta'e gareen kamuu Itoophiyaa gadi ta'uu amanee nageenyaaf misooma biyyattiif waliin hiriiruun nurraa eegama. Akka lammiitti kabajamnee boqool qabannee deemuu kan dandeenyu hanga Itoophiyaan jirtutti ta'uu irrattis yoomiyyuu burjaajjoon hin barbaachisu. Ministeerri aadaa fi tuurizimii Dr. Hiruut Kaasaa gama isaaniin injifannoon Adwaa fedhii garee fi dhuunfaan osoo hin taane dhimmi biyyaa dursu akka qabu kan agarsiisedha jechuun ibsaniiru. Dhaloonni amma biyyaa olitti homtuu akka hin jirre beekuu qaba jechuun hiyyummaa irratti seenaa hojjechuun injifannoo Adwaa dabaluu qabas jedhan. Ogummaa keessa jirruun wareegama yerichi barbaachisu kaffaluuf qophaa'u qabna. Jaalalaaf obbolummaa tokkummaaf waltumsuun gootota duraaniirraa barachuu qabna. Dhaloonni kun hiyyummaa fi kadhaadhaan kan boquu gadi qabatte biyyasaa boquu ol qabachiisuuf cimee hojjechuun bilisa baasuu qaba. Bara baraan goonni ni uumama. Kanaaf goonni yeroo ammaa immoo maqaa hiyyummaa jedhu balleessuuf halkaniif guyyaa hojjechuun kan biyya isaa ijaaru ta'uu qaba. Pireezidaantii waldaa gootota Itoophiyaa Liijii Daani'eel Jootee gama isaaniin dhaloonni ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffannoo gochuu qaba. Yeroamma biyettin hidabayya ijarajirtu antef kunti yifannu argachu qaba filannon fulratti fuz filanno haqa qabeessaaf demokraata akkata uf umman waltumsu qaba jechun dhaabaniiru itti antun kantiba magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee aduwaan mallattoo moo'ichaati jedhan
kaaduwaa mammaari annabbin inda abbaatochaachin innaa innaatochaachin
aduwaarraa barachuu kan qabnu akka abbootii keenyaaf haadholi keenyaa kan bakka bu'iinsa hin qabne biyya keenya kabachiisan nutis biyya keenya tokkummaan kabachiisuu fi ceessuu irratti xiyyeeffachuu qabna kunis immoo keessoo keenya cimsuun diina irratti waliin duuluun biyya waliin qabnu waliin ijaaruun barbaachisaadha kanaafis diina walii keenyaa kan ta'e jibbiinsa haaloo qabachuu fi quba walitti qabuu dhiisnee qaama furmaata ta'uun barbaachisaadha yeroon ammaa kun waqtii gufuun itti baay'ate kanaaf wal ta'uudhaan harka wal qabannee tokkummaan dhaabachuu qabna.
Maqoom yinorbinan.
Hirmaattonni sagantichaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee akka ibsanitti injifannoon aduwaa mallattoo bilisummaati jedhan.
Maqaan koo Dajjaree Cabsataan jedhama. Aduwaan fakkeenya tokkummaati, fakkeenya jaalalaati, fakkeenya wal danda'uuti aduwaa jechaan. Aduwaa jechaan immoo abbootiin keenya sabaaf sablammii Itoophiyaa duwwaatoon ta'in Afrikaan, Awurooppaan, gurraachi hundumaaf fakkeenya guddaa aduwaan humna xiqqaa ta'anii meeshaa duubatti hafaadhaan, eeboodhaan, gaachanaan, goraadeedhaan diina Itoophiyaa weeraruu dhufe kan ittiin hinjifatan kan ittiin mo'atan otoo aeroppileeniidhaan reebamanu otoo meeshaa teeknoloojiidhaan kan qophaa'e kana otoo isaan reebamanu kan ittiin diina isaanii hinjifatan aduwaadha. Cimni isaanii ni ijoon tokkummaadha otoo waliin qoonne. Gaheen Oromoo iddoo guddaa kan qabudha. Gaheen Oromoo ajajaa waraanaa 11 keessaa 9 Oromoodha. Akka abboota keenya irraa dhageenya isa guddaa isa olaanaa kan qabu Oromoodha. Achi keessatti gootonni Oromoos immoo maqaan isaaniillee kan hin kaane danuutu jiru. Maqaan isaanii kan hin kaane fakkeenyaaf amma kan akka Abdiisaa Aagaa, kan akka Dajjaasmachee, gara Suudhukee kan warreen akkanaa warra lola keessatti warra beekaman gootummaadhaan warri beekaman maqaan isaanii hin kaane jechaadha. Har'allee maqaan namoota muraasaati kan ka'aa jiru jechaadha. Irratti hin hojjetamu. Gara fuulduraatti illee ciminaan irratti hojjetamuu qaba. Seenaan kun barreeffamuu qaba. Seenaan kun ka'uu qaba. Seenaan kun ba'uu qaba. Hin baane. Seenaan gootota Oromoo hin kaanes hin baanes. Ba'uus qaba, ka'uus qaba, irratti hojjetamuu qaba gara fuulduraatti.
Nuhaamin Zalaalemin jedhama. Abbootiin keenya duraan lola xaaliyaanii waliin taasisaniin bilisummaa nu gonfachiisaniiru. Akka gurraachummaa keenyaan boonnu nu taasisaniiru. Kana waan ta'eef dhaloonnarraa immoo tokko ta'ee rakkoolee hedduu furuu danda'a. Tokkummaa abbootiirraa baruu qaba jedhetan abdadha. Ayyaanni Aduwaa waggaa 125ffaan har'a kabajame agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraan dabaalameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ce'u keenya dura wallee kanan sin affeera.
Bona kule chengkuna
ጋጅስተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አድ ትግስት እጀታ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ አሪዞና ከሰጥቲ ኦጉማ መነቲ ዴሲሱ በርሲሱቲን ዳበት ኦዳበርዝ ጀኡንደሰኒ ተጃጅለ ከናጅሩ ፉለ ፌስቡክ ጎላ አዮ ጀደሙንሞ ዱበርቶ ቶሮሚያ ከሰጅራን ዋይ በርኖቴሮልፋ ዳኡምሳፍ ኩኑንሰ ዱበርቲ በርሲሱ ኮፒ ዋይ ሞተር ሙአራከ እሰት ከሱማ ከኛ አድትግስት ቱጁቤቱ አሪዞና ትብልብሉን ዱብሴ ሃሎጂ ሳኒፕሱን ጀልቀው
አማም ኦጉማር በዴሲክቱቲ ኒ ሆጀቻ ገራ ዱበርቶኒ ሰበቦ ተደዳቲ ነመና ነመን ሆስፒታል ደሙ በርባኒ ማነከ እሰት ደብደሁ በርባደን ጅሩ ኦጉማ ዴሲክቱ ካናኒ ዱበርቶ ተመለብደሁ በርባደን ማነቲ አከደሃን ሳንገልጋራን
ኦጉማ ዱበርቲ ዴሲሱ ካና ቢዩ መጥካኒ ሲኒ በርኖተ ሳፍረጥተኒ ኤርጋ አስሩፍተኒ ወበርኖተ ከሰንት ፉፍተኒቱ
አብየ ተነካይ ንፈይ አባመናኮ ጀኒ አባመናኮ ፒኤችዲ ሳጅቹ ዳብስ ኮናሽ ዘቤ ከስፈይ አንሞ አካ ዲፔንደንቲ ሳ ኦኪናካ ነማ ጅሩ ሳቲፊ ተገርጋሩ ወይ ተን ፈዚጋ ናሞ ሆጀቺ ሱደንደሁን ቀቡን ቱሬ ከዳፉ በረቹ በርምሰ በረቹ ሆጂ ሆጀቹ ሲንደንደኝ አቺ እርጋኒ ሆጂ አርገቴ ቪዛን ሳደረጌ ደረኔ ኤየማ ሆጂ ሆጀቹ ፊበርምሰ በረቹ እርገርገኔ ቦደ ላይሰንሲ ብየከና ኤየማ ሆጂ ብየከና ኦጉማ ቦቴን አርገቹ ዳፊ የሮ ዴራ ነጥ ፉጠቴ በሩምሳ ኦቶንታኤ ኒ ተጃጅላ ትክ ብዬ ከነት ነማ ለኮፍታ መተ ኤዴስቴ ቆርማታ የመጉማ ሳኒ ፉጠቴ አቼር ገኒ ሆጀቹ ጨንቀበ መገረ ወጋ ከኮ ጎቱ ፌቻታ
erga as united states uftani ji duberti days su kan ratte gobatani dubertota biye kana kesa nama me qadesstan manatte chud
amangara nama shantama kakahajila
egani duberti manake satti days su yo kan duberti manake satti dawni garabiye kenya tiba ebe kamada asis akuma sakan biya dubertoni manatti dan baye da be kamada adan kun
amma reku be kamu tsalkabe durisa yero akka adat dubertoni man matti dabu desitu dubertoni hadolin akka wani obumma kan sabit be kanni dubertota desitu kabiye kenya ti amma erga ogumani amma ya ogumani sifaya erga barbaru sabaru chakabe na hota kangaru chakabe ni garu dubato ni gara mana ya lakadeban hospitala yo kimbu fata fayat dakani akadahan jajare sun chakabe asi sakasmatu redrisa amma garu dubato ni hamma hospitala dakani dahan hala nagata en hala ummatin qarran dahu dandahu sani baye dipachadu fe koricha baye gargaramo akhala amayatin cinisu qolchan cancapsi sani desisu fi bakaksani hodudan desisun bayachadu fi kana bakachu daf jecha dubartoni gara manatidahu desiftonis gara hojit debi u tufajerecha amma amerika kana kan kesatis dubartoni hospitala demo jibbajeru
gafa dubartoni dom sikabu isantu bilbilesi wama mo kamitin kakkabundi dandesu
ኦጉማ ካናኔና ወጀኑ ሜሻን ወርባች ሱዋን ወርባች ሱንድ መሳውን ወትኩተታ ላብራቶሪ ሳንላ ለሙቀባሉ ለመቶንግባ ኦፊቆቴ ፈና አቺ የሮ አኩማ ኡልፋሃኒኒ ድበርቶንን ዶምቱ ተጃጅለ ደሁም ሰዱራ አከጨልቀበን ጎና ካናፉ አኩማ ኡልፋሃኒ ጀአለመ ጀሰዲህና ጉተኙ ብልብለኒ ድበርቶታ ኦጉማ ዴሲሱ ካናን ወጀተነ ሞተባዬ ድብሱ ድብሰኒ ነመሳኒ ተአነም ድበርቲና ወጅኒኒ ወንና ነበርባድ ወጅኒኒ ያደቀቡ ያደደሙ ደንደሁ ቀብዲ ድበርቲን ኩን ነገርጋሩ ደንዴሲ ጀዳኒ ኦጌሰ በርባደን ድብሰኒ ያቺና መጃለተን ፍለተኒ ወጅኖ ጀቹ ጨንቀቡ አቺ ሀማ ናኖ ጀቶርባ ሀማ ጉተኒቲ ጀጃን መነሳኒቲ ኢክኔሳን ኢላላ ነሞኒ ኦቤሶኒ ቢሮ መታሳኒ ሞቀባተን አካሳን በረቅፈን ኢላላ መንፋ አጎዱ አቺ አኩመ መና ያላ ደቀን ኢላላ መንከነትሳን ላላ ይቻላ ወደ የሮ ciniinsuun isaan canqabu nu bilbilu mana isaanii deemna manumatti ciniinsi fatu achi mucaanis manumatti dhalata achi erga dahanii boodas immoo guyyaa nama guyyaa sadiin akkas yeroo yoo xinnaate yeroo shani hamma ishiin deessee torban jaha hamma goottutti yeroo yeroodhaan manatti deddeebinee ishii laallachaadha amma mucaanis haati fayyaa ta'anii waan hundumtu haga sirratutti akkasitti deddeebinee hordofna fayyaa ta'anicha.
Isinii hundeessituu dhaaba odaa Barz jedhu akka ta'e barruu tokkorraa dubbiseen jira. Dhaabi kun maayini yoom hundeeffame tajaajila akkamii kenna?
Odaa Barziin kun tajaajilu manani amma ogummaa deessisu kana kennu ofitti hammatee qaba. Odaani akkuma aadaa keenyatti dubartiin safuu qaba. Yeroo dahumsaa kana waan safuutti namni baay'een akka dubartiin akka shiilaanuu barbaaddu. Bakka naa ta'a bakka balaannarra hin gahu jettee amantutti dahuu barbaadde dubartii baay'eeni. Odaan immoo akka jechama duriitti wanna odaa jalatti dubbatanii iccitiin achi keessaa hin bahu jedhamaa. Qilleensi keessa hin seenu qilleensi hin raasuu jedhamaa. Bakka balaan namarra hin gahu hin dandeenye wayiitii bakka nuu ta'a jennee itti amannee marii irratti goonu fa'a. Kanaafanii odaa maqaa odaa kana jedhu kana filadhee hojiidhoo namni hojjettu kana biizinasii sana jalatti hojjetachaadha.
Tajaajiluma deessisuu kana hojjetaa jechuudha.
Dubartoota barumsa kunuunsa ga'umsa duraa kana barumsa barachuu barbaadanii nan barsiisaa. Achi immoo yeroo ulfaa'an immoo tajaajiluma kana keessatti hin kenna. Waanuma ga'umsa wajjin wal qabate hundumaa irratti hin hojjetachaadha.
Tole egaa fuula feesbuukii illee kan gola ayyoo jedhu akkas hin qabdan argeera. Achirrattis barreeffama adda addaa maxxansitu. Mee golli ayyoo maalii akeekisaa'u?
Golli ayyoo golli haadha ofii gola waan hundarraa argatani akkasittan argaa. Haadha koo ayyee jedheen ishee waamaa sababa ishiitiin yaadanii fuula gola ayyoo kana banee waan iccitii ofii haadha ofiitii mari'atu kanaafanii. Fuula feesbuukii kana gola ayyoo jedhee gola ayyoo ogummaa kanaan afaan kootiin hamman danda'etti dubartoota ulfaa dubartoota dahuu deeman akkasumas guddina daa'immaniitiin ilaalchisee walqabatee dubartootaa fi fannoo kana maatii hundumaatiif odeeffannoo afaan kootiin hamman danda'een saayinsii amma jiru kana saayinsii naannoo ulfaa dahumsaa fi dahumsa booda jiru kana afaan keenyatti hiikee barsiisuun qaba jedhee yaadee achi feesbuukii dhuma kanaan odeeffannoo adda addaa poostii gochuu calqabee jiraadha. Bara waggaa lamaa ta'uuf ergan fuula kana ergan banee waan kana hojjechuu calqabeeti namoota hordoftoota baay'een qabama. Ergaa adda addaa naa erguu gaaffii na gaafatu dubartoonni ulfaas gaaffii adda addaa na gaafatu. Dhiirri abbaa ta'uudhaaf deemaa jirus. Namoota baay'eetu na qunnamee gaaffii baay'ee na gaafatu. Gaaffii isaanii akkuma jirutti deebisaa wajjin nan poostii godhaa fi hamman danda'e gargaaruu yaalaan jirachaadha.
Adde Tigist Toleeraa Ejjetaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo
raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsas irratti raawwata qophii boorutti.